Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden ជួបទីប្រសាអន្តរប្រវេសគណៈប្រតិភូធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋ Texas ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ារាប់ពាន់នាក់ស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះជាផ្នែកមួយនៃកោតកម្មសាកស្ងៀមប្រឆាំងរបបយោធាក្រុមបាតកោថៃប្រចាំបំរាមប៉ូលីសដោយប្រមូលព្រមគ្នានៅក្នុងអង្គដើម្បីទីមទីកំណែតម្រង់របបប្រជាធិបតេយ្យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរងយុត្តិធម៌រឿងប្រើហិង្សាក្នុងគ្រួសារខណៈលោកដួងឆាយបុសជាសងបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់ស្នើសុំភាពជាដៃគូការពារប្រៃឡង់ជាមួយ USAID ដោយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រៃដោយសារអំពើពុករលួយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយប្រតិកម្មពីម្ចាស់ជំនួយរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍក្បែរតំបន់អង្គរសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងជួបជាមួយទីប្រឹក្សាអន្តរប្រទេសនិងមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះគណៈលោកបញ្ជូនមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចទៅកាន់កន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីនៅរដ្ឋតេសាសស្របពេលមានសម្ពាធការឡើងដោយសារកំណើនចំនួនជនចំណាកស្រុកនៅព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមន្ត្រីនានារួមជាមួយសមាជិកសភាមួយចំនួននឹងធ្វើដំណើរទៅមជ្ឈមណ្ឌលតាំងលំនៅថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួននៅទីក្រុងកាមីសូស្ព្រីងរដ្ឋតិចសាសហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្សាយព័ត៌មានមានកំណត់អំពីទស្សនកិច្ចនេះនៅសៀតវិមានលោក Biden នឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដែលក្រសួងទាំងពីរនេះមានភារកិច្ចគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានឆ្លងព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលលោក Biden អនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចូលទៅកាន់ទីតាំងនានាព្រោះមានរូបភាពដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះបង្ហាញពីស្ថានភាពដ៏ចង្អៀតអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រី Kamala Harris ដែលនឹងចូលរួមជាមួយនឹងលោក Biden នៅឯកិច្ចប្រជុំនៅសេតវិមាននៅថ្ងៃពុធតែនោះបានទទួលស្គាល់នៅថ្ងៃពុធនេះថាមានការពន្យារពេលហើយមជ្ឈមណ្ឌលនោះពិតជាទូចចង្អៀតមែនប៉ុន្តែបាននិយាយថាមិនទាន់មានដំណោះស្រាយព្រមព្រៀងទេប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់នៅពាសពេញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងធ្វើកតកម្មសាកស្ងៀមដែលជាការបង្ហាញការបន្តប្រឆាំងរបបយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចចូលដល់51ថ្ងៃសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងទទូចដល់អ្នកផ្សេងទៀតឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះនិងមិនធ្វើចំនួនអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះជាវិធីជៀសវាងការបង្ក្រាបដែលកើតឡើងដល់បាល័យដោយរបបយោធាឬបាតកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលបានកើតឡើងមិនឈប់តាំងពីនសីអងសានស៊ូជីនិងសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងនិងត្រូវបានឃុំឃាំងដោយយោធាតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកសមាគមសកម្មជនក្នុងតំបន់មួយឈ្មោះសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទស្សនយោបាយនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន275នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងយោធាក្នុងពេលបង្ក្រាបម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់គឺក្មេងស្រីអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានបាញ់ការពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលទៅហៀនបានទៅរកយកផ្ទះរបស់នាងនៅទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេកុមាររងគ្រោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងអង្គុយនៅលើផ្លូវពុករបស់នាងនៅពេលដែលពួកទៅហៀនបានទៅរកចូលក្នុងផ្ទះហើយសួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅផ្ទះមិនបានចេញបាតកម្មមែនទេឪពុកនាងបាននិយាយថាមែនហើយប៉ុន្តែទៅហៀនបានចោទថាលោកបានកុហកហើយបានបាញ់ប្រហារចំក្មេងស្រីនោះតែម្ដងសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទស្សនយោបាយនិយាយថាមានមនុស្សជាង2000នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីការបង្ក្រាបបានចាប់ផ្ដើមបណ្ដាញព័ត៌មាននានានិយាយថាឡានជាច្រើនគ្រឿងដឹកបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារពេញចេញពីពន្ធនាគារ Insane នៅទីក្រុងរងគូនកាលពីថ្ងៃពុធតែអាចជាកាយវិការសុចន្ទៈរបស់របបយោធាដោះលែងពួកគេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP និង AFP បាននិយាយថាចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងមានច្រើនជាង600នាក់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដឹងថាសកម្មភាពតាមអ៊ីនធឺណិតដែលបានគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃពុធសម្រាប់លោកស្រីអងសានស៊ូជីនៅរដ្ឋធានីណៃពេដៅនោះត្រូវបានពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមេសាវិញ
នៅ Voice of America
ក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថៃជាង 1,000 នាក់បានកាន់កាប់ផ្លូវបំបែកធំមួយនៅទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃពុធដោយប្រឆាំងនឹងអាញាធរនៅក្នុងការជួបជុំដ៏ធំលើកដំបូងចាប់តាំងពីប៉ូលីសបានប្រើគ្រាប់កាំភ្លើងជាប់ប្រឆាំងបាតកោកាលពីចុងសប្តាហ៍មកចលនាបាតកម្មនៅប្រទេសថៃបានចាប់ដើមនៅខែកក្កដាដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអុជាលាលែងពីតំណែងនិងតាក់តែងជាថ្មីនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចងក្រងដោយយោធាក៏ប៉ុន្តែការទៀមទាត់ដោយចំនួនចម្រាស់បំផុតនោះគឺកំណែទម្រង់របបប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានរួមទាំងការរៀបចំនូវច្បាប់បរិហារកេរ្តិ៍ព្រះមហាក្សត្រដែលមានចែងជាយូរមកហើយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រនេះផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមបាតកោនិងមេដឹកនាំនិស្សិតប្រមាណជាង70នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថរាជាធិបតេយ្យហើយបាតកោប្រមាណ12នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារប្រសិនបើត្រូវបានបណ្តេញទោសពួកគេប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ឆ្នាំសម្រាប់បទចាប់ប្រកាន់នីមួយៗការវិថីពុតរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចោទសហភាពអឺរ៉ុបថាអ្នកពុតបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានកោះហៅអ្នកតំណាងទៅវិញទៅមកក្នុងចំនួនដែលកំពុងកើនឡើងទាក់ទងនឹងការធ្វើបាបជនជាតិវីហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសចិនប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនដើម្បីបង្ហាញការប្រឆាំងនឹងទណ្ឌកម្មនៅក្រុងប៉េកាំងបានដាក់លើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលរួមមានសមាជិកសភាចំនួន5រូបព្រមទាំងស្ថាប័នសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន2និងក្រុមអ្នកជំនាញ2ផ្សេងទៀតផងដែរទណ្ឌកម្មនេះគឺជាការតបតទៅវិញទៅមកបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបអង់គ្លេសនិងកាណាដាបានដាក់អតីតមន្ត្រីនិងមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នចំនួន4រូបនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងរបស់ប្រទេសចិនចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅប្រទេសចិនបានកោះហៅអ្នកតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេសនៅទីក្រុងប៉េកាំងអំពីសកម្មភាពនេះក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ជនជាតិវីហ្គ័រ1លាននាក់និងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដទៃទៀតត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុងជំរំនានានៅក្នុងតំបន់ស៊ីជៀងដែលអាជ្ញាធរក៏ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទគ្រឿងស្ត្រីខ្មោចមានកូននិងបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មផងដែរប្រទេសចិនបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចាប់ប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលគម្រោងការងារនិងការអប់រំភាសាជាមុនបានជួយលុបបំបាត់ភាពជ្រុលនិយមនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកសៃហ៊ូជីងយីងបាននិយាយនៅក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានមួយថាសហភាពអឺរ៉ុបតាំងខ្លួនជាអ្នកប៉ះពាល់អ្នកដទៃដោយបំពាននិងថែមទាំងដាក់ទណ្ឌកម្មតាមអំពើចិត្តដោយផ្អែកលើព័ត៌មានមិនពិតនិងពូកកុហកប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិចិនឆ្លើយតបឬតបតវិញទេនេះបង្ហាញពីការសម្ដុតនិងការលាក់ពុតដែលមានស្តង់ដារពីរអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃពុធបានដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីចំពោះការដែលប្រទេសនេះចេញប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនិងការដកខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាពីសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងស្ត្រីបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំអូតង់នៅក្រុងប្រ៊ុចសែលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រី Blinken បានទទូចកុំឲ្យទូគីរក្សាទុកប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរុស្ស៊ីឈ្មោះ S-400 តទៅទៀតលោក Blinken បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះប្រទេសទូគីដែលដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាទីក្រុង Istanbul ស្ដីពីការការពារនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើហិង្សាប្រឆាំងស្ត្រីនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាយុគមហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានរិះគន់ប្រទេសទូគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងអង្គការអូតង់ចំពោះការទិញប្រព័ន្ធការពារអាកាស S-400 របស់រុស្ស៊ីដែលជាគូប្រជែងដោយលើកហេតុផលថាវាគម្រាមកំហែងប្រព័ន្ធការពាររបស់សម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសទូគីក៏រងការរិះគន់ទូទៅសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តដែលប្រកាសការពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលថាប្រទេសនេះដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសជូបៃដិននៅកំពុងរៀបចំគោលនយោបាយទូទៅសម្រាប់ប្រទេសទូគីប៉ុន្តែទទូចថាប្រទេសនេះជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់លោក Blinken បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ2ថ្ងៃរបស់អូតង់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាវាមិនមែនជារឿងអាកំបាំងទេដែលយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយទូគីហើយវាក៏មិនមែនជារឿងអាកំបាំងដែរដែលទូគីជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងនិងមានតម្លៃហើយខ្ញុំជឿថាយើងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងក្នុងការរក្សាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអូតង់
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងករណីប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសាររបស់លោកដួងឆាយក្នុងគោលដៅការពារមិនឲ្យមានវប្បធម៌និទានភាពនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះលោកដួងឆាយដែលធ្លាប់មានងារជាអង្គការបានសម្រេចចិត្តបោះជាព្រះសង្ឃដោយមិនកំណត់ថ្ងៃហើយត្រូវបានមើលឃើញថាដើម្បីគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញឲ្យមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើលោកដួងឆាយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើអតីតភរិយារបស់លោកដើម្បីបញ្ជាវប្បធម៌និទានភាពនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាអតីតភរិយារបស់លោកដួងឆាយលោកស្រីដេតម៉ាលីណាបានបង្ហោះវីដេអូមួយនៅលើទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកស្រីដែលបានបង្ហាញពីការប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដោយលោកដួងឆាយបានវាយលោកស្រីជាច្រើនដងនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងគេឃើញលោកដួងឆាយប្រតាយប្រតាប់ជាមួយភរិយាដែលមានកូនតូចនៅក្បែរ មុនពេលអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយជួយបំបែកចេញលោកស្រីដេម៉ាលីណាក៏បានស្នើសុំឲ្យតុលាការផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនលោកស្រីផងដែរបន្ទាប់ពីការបង្ហោះវីដេអូនោះលោកដួងឆៃដែលគេស្គាល់ច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រូវបានចោទទោសហើយលោកនិងភរិយាបានចេញមុខបបោកស្រាយទៅវិញទៅមកទោះជាយ៉ាងណាជាចំណាត់ការដំបូងលោកដួងឆៃត្រូវបានព្រមហាក់សាត់បញ្ចប់ងារជាអុកញ៉ាលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ចាត់ទុកថាការដកគោរមងារអុកញ៉ាជាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់មួយទៅលើជនប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាអាស្រ័យដោយគោរមងារនេះផ្ដោតសំខាន់លើបុគ្គលដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់ផងដែរថារាល់ពេលមានការបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីអំពើហិង្សានៅក្នុងរូបភាពណាមួយនឹងមានប្រតិកម្មច្រើនគេតែងឃើញអាជ្ញាធរចាត់វិធានការភ្លាមៗយ៉ាងណាក្ដីលោកអំសំអាតមិនទាន់ឃើញមានចំណាត់ការណាមួយពីសំណាក់អាជ្ញាធរជុំវិញបញ្ហាខាងលើនោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
អញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកបញ្ហានៃប្រវត្តិការធ្លាប់ជួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ធ្លាប់ជួយផ្សេងៗទៀតហើយមិនអនុវត្តទៅតាមប្រច្បាប់ដែលជាអង្គើបាត់លើសប្រំតនអានឹងគឺវាអាចនឹងមានលិខិតភាពប៉ុន្តែករណីនេះខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាយើងរងចាំមើលបន្តទៀតទៅលើសម្បត្តិការនោះបាទ
លោកអំសំអាតបានបន្ថែមថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញមានការអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មើភាពគ្នាមិនថាបុគ្គលមានឋានន្តរស័ក្តិគ្រប់ងារឬអំណាចប៉ុណ្ណានៅក្នុងសង្គមនោះទេក្រោយពីមានការស្កោតទោសខ្លាំងៗលោកដួងឆៃបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាមួយរូបថតបុស្សជាព្រះសង្ឃលោកស្រីច័កសុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យក្រសួងកិច្ចការនារីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរក្រៅពីការបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយមិនចាំបាច់សម្ដីខ្លួនដែលជាភរិយារបស់លោកដួងឆៃដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះទេលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាន
ឹងអាចទៅរួចបើគំជាអាជ្ញាធរលោកមិនមានចំណាត់ការអីបន្តហើយយើងឃើញថាទោះបីជាចុងក្រោយនេះឃើញថាលោកអង្គការហ្នឹងលោកបានទៅបួសចាបួសហើយបួសហ្នឹងយើងមិនដឹងថាតើទឹកធៀបនៃការបួសហ្នឹងគាត់បួសក្នុងរយៈពេលខ្លីឬក៏យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែការបួសនេះទៀតសោតក៏មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលដែលមានចំណោទហ្នឹងអាចរួចខ្លួនពីនីតិវិធីច្បាប់ដែរចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែរអាជ្ញាធរត្រូវបំពេញទៅតាមនីតិវិធីបន្តទៀតចា
កាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាក្រសួងកិច្ចការនារីបានបញ្ចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្កោតទោសអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារតែបានកើតឡើងមកលើលោកស្រីដេតម៉ាលីណាអតីតភរិយារបស់លោកដួងឆៃដោយលើកឡើងថាជនប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្នុងទម្រង់នេះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានកញ្ញាប៊ុនណាចនានាយិកាអង្គការក្លាហានដែលធ្វើការលើស្ត្រីបាននិយាយថាយុតិធធត្រូវតែផ្ដោតដល់ជនរងគ្រោះកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថា
តាមតែដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងគឺវាជាវិធីនៃការរដ្ឋបាលហើយការដែលប្រើប្រាស់ត្រឹមតែវិធីនៃការរដ្ឋបាលវាមិនដោះស្រាយនៅរឿងកម្មវិធីមួយនេះវាអត់ផ្ដោតយុតិធធពេញលេញទៅដល់ជនរងគ្រោះហើយវាបង្ហាញអំពីក្តីពួកសារឲ្យពួកជាតិរមួយទៀតគឺការពង្រឹងនៅយុតិធធមានការពីតក្នុងប្រទេសណា
កញ្ញាប៊ុនណាចនាបន្តថាកញ្ញាចង់ឃើញមានចំណាត់ការពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងតុលាការលើរាល់ករណីអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង gender មុនពេលទៅបួសជាព្រះសង្ឃលោកដួងឆៃដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដោយសារវាយកូនប្រុសរបស់លោកអុកញ៉ាទ្រីភិបបានចេញមុខមកបកស្រាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដោយលោកថាការប្រើហិង្សានោះជាចំនួនចាស់និងថាអតីតភរិយាបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់លោកចំណែកការពីថ្ងៃអាទិត្យលោកដួងឆៃបានសរសេរសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកបានបួសជាព្រះសង្ឃដើម្បីសងគុណដល់អ្នកមានគុណនិងលៀងបាបកម្មទាំងឡាយ VOA បានព្យាយាមទាក់ទងសំការបំភ្លឺពីលោកដួងឆៃនិងលោកស្រីដេម៉ាលីណាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបនៅថ្ងៃពុធនេះនោះទេលោកគុជកំឡុងព្រះរាជអាជ្ញារងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាតុលាការបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកស្រីដេម៉ាលីណាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនានេះបើតាមសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានសម្ភាសអ្នកនាំពាក្យរូបនេះព្រះតេជគុណខឹមសនព្រះមេគណៈរាជនីភ្នំពេញមានសង្កេតថាជាទូទៅដរាបណាបុគ្គលរូបនោះត្រូវបានរកឃើញថាមិនជាប់ចំពាក់នឹងទោសទណ្ឌណាមួយទើបបុគ្គលនោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបួសជាព្រះសង្ឃព្រះអង្គបានបន្តថាប្រសិនបើអំឡុងពេលនៅភាពជាព្រះសង្ឃបុគ្គលរូបនោះប្រឈមនឹងការកោះហៅពីសមត្ថកិច្ចឬតុលាការគឺបុគ្គលនោះត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់របស់ប្រទេសគឺត្រូវផ្សឹកដើម្បីនាំខ្លួនពីរាជនីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
Washington, some late hung road, I'm in, be your way.
ណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់បង្ហាញការអន់ចិត្តចំពោះការអះអាងរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ថាទីភ្នាក់ងារនេះបានសហការជាមួយខ្លួនដើម្បីការពារធនធានប្រៃឈើក្នុងតំបន់ប្រៃឡង់ក្នុងលិខិតចំហមួយជូនទៅទីភ្នាក់ងារ USAID សមាជិកបណ្ដាញនេះបានចោទ USAID ថាទីភ្នាក់ងារនេះមិនបានជួយទាំងលុយកាក់និងការការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាសហគមន៍ក្នុងតំបន់ប្រៃឡង់ផងតែបែរជាអះអាងថាខ្លួនបានសហការជាមួយសហគមន៍ដើម្បីការពារប្រៃឡង់លោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់បានចោទប្រកាន់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ថាបានយកឈ្មោះបណ្ដាញសហគមន៍និងទិញអតីតសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ទៅបម្រើប្រយោជន៍គម្រោងមួយដោយផ្ដោតលើការអភិរក្សប្រៃឈើក្នុងតំបន់ប្រៃឡង់នេះបើតាមលិខិតចំហមួយរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់ដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងលិខិតដែលបង្ហោះជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់មានចំនួន8នាក់បានលើកឡើងពីបុព្វហេតុរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ក្នុងការប្រឆាំងការកាប់បំផ្លាញឈើក្នុងតំបន់ប្រៃឡង់ដោយបានធ្វើការទាំងយប់រលប់នៅក្នុងព្រៃនិងការប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងដោយហិង្សានិងការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងថែមទាំងបានឆ្លងកាត់គ្រោះថ្នាក់រងការវាយប្រហារនិងការបាត់បង់ជីវិតពួកគេពណ៌នាបន្តថាដំណើរគ្នានឹងការតស៊ូរារាំងមិនឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់បណ្ដាញសហគមន៍មិនធ្លាប់បានការគ្រប់គ្រងនិងការពីសិទ្ធឬទទួលថវិកាពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារនេះបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយមួយថាខ្លួនបានធ្វើការជាមួយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដើម្បីរក្សាព្រៃឈើលិខិតចំហរបស់សមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានថ្លែងថាយើងខ្ញុំជាបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់មានការខកចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីៗនេះរបស់ USAID អះអាងថាបានធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់លិខិតបន្ថែមថាយើងខ្ញុំមិនដែលឃើញ USAID ធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយយើងខ្ញុំម្ដងណាឡើយ USAID មិនដែលផ្ដល់ដំណឹងអំពីគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងរបស់ខ្លួនដល់យើងខ្ញុំនោះទេ USAID មិនដែលបានសួរយើងខ្ញុំថាតើយើងខ្ញុំយល់ព្រមនឹងអ្វីដែល USAID កំពុងធ្វើនៅលើប្រៃដូនតារបស់យើងឡើយហើយយើងខ្ញុំមិនដែលទទួលបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬបច្ចេកទេសពី USAID ផងដែរការបង្ហាញភាពស្រងាក់ចិត្តរបស់សមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់ខាងលើនេះធ្វើឡើងនៅស្របពេលប្រជាសហគមន៍ក្នុងតំបន់ប្រៃឡង់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រសួងបរិស្ថានឲ្យចូលល្បាតប្រៃហើយនៅចំពេលដែល USAID កំពុងអនុវត្តគម្រោងមួយដើម្បីការពារធនធានព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនិតភក្ត្រាបានបញ្ជាក់កាលពីពេលកន្លងមកថាក្រសួងបរិស្ថាននិងទីភ្នាក់ងារ USAID បានកំពុងអនុវត្តគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2023ដែលមានថវិកាសរុបជាង21លានដុល្លារអាមេរិកក្រុមសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់អះអាងក្នុងលិខិតចំហខ្លួនថា USAID បានបដិសេធសំណើរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ដើម្បីបានជាដៃគូអនុវត្តគម្រោងខាងលើដែលគ្រប់គ្រងដល់ជីវៈចម្រុះព្រៃឈើនិងព្រៃឡង់បៃតងពួកគេបន្តចោទថាអ្វីដែលអះអាងថា USAID គ្រប់គ្រងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដើម្បីល្បាតរួមគ្នាជាមួយក្រសួងបរិស្ថានវាជាការអះអាងដែលមិនមានការពិតហើយ USAID បានចំណាយប្រាក់ឲ្យអតីតសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដើម្បីធ្វើការជាមួយក្រសួងបរិស្ថានជាសហគមន៍តំបន់ការពារ CPAS ដែលមានទំហំតូចនិងមានតម្លៃផ្នែកជីវៈចម្រុះនិងភាពរឹងមាំព្រៃឈើតិចតួចលោកស្វាយសុងអាយុ57ឆ្នាំដែលជាសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រចាំខេត្តក្រចេះមួយរូបយល់ថាសម្បត្តិព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់มันអាចស្ថិតនៅក្នុងវងទេប្រសិនបើប្រជាសហគមន៍មិនត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលក្នុងគម្រោងរបស់ USAID លោកជឿថាក្រសួងបរិស្ថានក៏គ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើដោយលើកហេតុផលថាមន្ត្រីបរិស្ថានមួយចំនួនមិនបានធ្វើការដោយស្មោះត្រង់ទេក្នុងកិច្ចការពារព្រៃឈើ
ក្មួយដឹងថាកន្លងទៅបើសិនជាមានសហគមន៍អីមកវាមិនសូវមានបញ្ហាមិនប៉ុន្តែបើអត់សហគមន៍ហ្នឹងឃើញតែគាត់លេងតែម្នាក់ឯងហ្នឹងគាត់បើគាត់ប្រើប្រាស់ចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងវាជ្រុលហួសពេកហើយបាទអឺដូចមុននេះពួកខ្ញុំចោះល្បាតទៅជាមួយគាត់គាត់មានការលួចលាក់បាំងព័ត៌មានបាទគាត់អត់ត្រង់ជាមួយយើងនេះបើតែបើសហគមន៍ដឹងថាគាត់ធ្វើការស្បោះត្រង់ល្អណាស់បាទ ទាំងអស់តែគ្នានឹងមិនតែបើនៅតែអញ្ចឹងទេមិនសង្ឃឹមថាព្រៃឈើនឹងនៅសល់ទេបាទ
ក៏ប៉ុន្តែលោកនាយកភត្រាបានប្រតិកម្មដំណាលគ្នានឹងការចេញលិខិតចំហរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ថាបុគ្គលមួយចំនួនកំពុងធ្វើសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យហើយស្នើឲ្យមានការបង្ហាញភស្តុតាងចំពោះសកម្មភាពពុករលួយផ្សេងៗរបស់មន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកការពារព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែលជាតំបន់អភិរក្សលោកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
អ្វីដែលគាត់កំពុងតែព្យាយាមគឺកំពុងតែការពារនៅសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យបែបអនាធិបតេយ្យមួយដែលគាត់កំពុងតែចង់បាន
លោកបន្ថែមថាមន្ត្រីសហគមន៍ព្រៃឡង់ត្រូវតែចុះបញ្ជីដើម្បីមានសិទ្ធិពេញច្បាប់ក្នុងការបំពេញការងារក្នុងវិស័យបរិស្ថានដែលខ្លួនចង់បាន
ហើយអ្វីដែលខ្ញុំគូសបញ្ជាក់គឺបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ពីព្រោះថាសចនរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020បានតម្រូវឲ្យបណ្ដាញសហគមន៍មួយនេះដែលមានគេហៅថារចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រតិបត្តិការជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយមិនបានចុះបញ្ជីនឹងគឺត្រូវតែចុះបញ្ជីដើម្បីបាននីតិសម្បទាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើការងារសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាល
ឆ្លើយតបនឹងការចុះបញ្ជីនេះលោកស្វាយសុងសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រចាំខេត្តក្រចេះនិយាយថាប្រជាសហគមន៍មិនចង់ឲ្យសិទ្ធិការពារព្រៃឈើខ្លួនស្ថិតក្រោមគំនិតរបស់រដ្ឋអំណាចនោះទេ
ពួកខ្ញុំជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទេជាអ្នកចូលរួមការពារទេបើចាប់ចុះបញ្ជីទេបើចុះបញ្ជីមានន័យថាគេបញ្ជាយើងឲ្យធ្វើបានធ្វើមិនឲ្យធ្វើក៏មិនឲ្យធ្វើទេអញ្ចឹងជាប្រពៃណីរបស់ជនជាតិភាគដើមភាគតិចហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើជាប្រព័ន្ធរបស់គាត់ជាប្រពៃណីរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាមិនបាច់ចូលបញ្ជីទេបាទ
លោកឆាតរ៉ូឌីមេយ៉ាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បង្ហាញកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់កាលពីដើមខែមីនាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងថាខ្លួនគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគមន៍សង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវសាស្ត្រចម្រុះដ៏សម្បូរបែបនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅព្រៃឡង់ត្រូវបានអភិរក្សសហរដ្ឋអាមេរិកសង្កត់ធ្ងន់ថាការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅព្រៃឡង់និងនៅទូទាំងប្រទេសមានការតាក់ទងនឹងកត្តាមួយចំនួនដែលរួមមានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅខ្សោយនិងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចពុំមានភាពច្បាស់លាស់តំបន់ព្រៃឡង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ50ម៉ឺនហិកតាដោយគ្របដណ្ដប់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អាញាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តទម្លាក់ចោលគម្រោងដំឡៃរាប់រយលានដុល្លាររបស់ក្រុមហ៊ុន NagaCorp ដែលប្រាថ្នាសាងសង់ទីឋានទេសចរសពនិមិត្តនៅក្បែរឧទ្យានបុរាណអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្រោយមានប្រតិកម្មជំទាស់ពីម្ចាស់ជំនួយនិងសាធារណជនលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចមិនឲ្យក្រុមហ៊ុន NagaCorp បន្តអនុវត្តគម្រោងសាងសង់រមណីយដ្ឋានកែច្នៃទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្បែរឧទ្យានបុរាណអង្គរនោះទេក្រោយពីមានការបារម្ភពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងប្រតិកម្មពីសាធារណមតិក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាដោយលើកឡើងថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានចំហស្របគ្នាជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការ ICC អង្គរនិងយោបល់អ្នកជំនាញការអាត់ហុកដែលយល់ឃើញថាគម្រោងអភិវឌ្ឍបឹងអច្ឆរិយៈអង្គរដែលបានស្នើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Naga Group ពុំអាចអនុវត្តបានទេនៅក្នុងបរិបទនេះក្រុមហ៊ុន NagaCorp ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារហ៊ុនហុងកុងបានប្រកាសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនថាខ្លួនទទួលបានការផ្ដល់សិទ្ធិជួលដីពីរដ្ឋទំហំ75ហិកតាក្នុងចម្ងាយ500ម៉ែត្រពីតំបន់2ក្បែរឧទ្យានបារានអង្គរដើម្បីកសាងគម្រោងបឹងអង្គរអច្ឆរិយៈបើយោងតាម NagaCorp គម្រោងដែលមានតម្លៃ350លានដុល្លារនិងមានទំនាក់ទំនងបោះទុនវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនមួយនេះរួមមានសន្តាគាររាប់រយបន្ទប់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍ China Townសួនទឹកសួនរុក្ខជាតិកែច្នៃនិងប្រព័ន្ធគូទឹកទាក់ទាញទេសចរតែក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីចុងខែមករាក្រុមអ្នកជំនាញការនៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិអង្គរ ICC អង្គរបានជំទាស់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ទៅនឹងការអនុវត្តគម្រោងនេះនេះបើយោងតាមអង្គការ UNESCO លោកសុំម៉ាប់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងជាអគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA អំពីការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលថា
ក្នុងប្រេស ច្បាស់ហើយតើបងអាហ្នឹងមិនអាចអនុវត្តបានទេបានតែថាបាក់តែមិនហើយបង
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងវប្បធម៌រូបនេះលើកឡើងថាក្រសួងទទួលឯកភាពពីធិបចូលបានមកពីខាង ICC អង្គរនិងក្រុមអ្នកជំនាញចំពោះកិច្ចទៅលើការបដិសេធគម្រោងនេះចោលប
ាទអាហ្នឹងគេយល់រួមគ្នាថាវាធំពេកបងណាវាអត់មានខុសអីទេក៏ប៉ុន្តែវាធំពេកយ៉ាងមួយស្គប់ស្គាមអមួយរៀងដូចជាធំពេកអញ្ចឹងណាវាសបាយសបាយពេកអញ្ចឹងណាបងបាទបាទអញ្ចឹងវាខុនត្រាស់គ្នាអញ្ចឹង
លោកសាដាអ៊ូម៉ាអាឡាមតំណាងយូនីស្កូប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបតាមសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOE លោកអាឡាំបានរំលឹកអំពីយន្តការ ICC និងសេចក្តីណែនាំប្រតិបត្តិការនៃសន្ធិសញ្ញាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលចែងអំពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតធំដែលត្រូវរក្សាតុល្យភាពរវាងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការអភិរក្សលោកអាឡាំបានថ្លែងនៅក្នុងន័យដើមថាUNESCO សម្ដែងការពេញចិត្តយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដែលអាញាធរកម្ពុជានៅតែបន្តការបដិញ្ញាចិត្តពេញលេញចំពោះការអនុវត្តតាមសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនិងបានធ្វើឲ្យប្រកាសថាការរក្សាការពារគុណតម្លៃជាសកលដល់ល្អឯរបស់អង្គរនឹងនៅតែស្ថិតកណ្ដាលបេះដូងនៃរាល់ដំណាក់កាលសម្រាប់ចិត្តដេនីនៃទីស្ថាននោះនឹងតំបន់ជុំវិញនៅពេលត្រូវបានសួរឲ្យបញ្ជាក់អំពីការអះអាងរបស់ក្រុមហ៊ុន NagaCorp ថាខ្លួនបានទទួលការព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យជួលទីតាំងដី75ហិកតានោះលោកសុំម៉ាប់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌បដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយនិងបានស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនវិញក្រុមហ៊ុន NagaCorp មិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងសារអេឡិចត្រូនិករបស់ VOE ដើម្បីសំកាប់បំភ្លឺនៅឡើយទេក៏ត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះក្រុមហ៊ុន NagaCorp មានលោកចិនលីបកឹងមហាសេដ្ឋីជនជាតិម៉ាឡេស៊ីជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនជាស្ថាបនិកនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិលោកចិនមានអាយុ72ឆ្នាំទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2020និងមានទ្រព្យប្រមាណ4,500 លានដុល្លារជាអ្នកមានលំដាប់ទី4នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបើយោងតាមទស្សនាវដ្ដី Forbes ការចេញផ្សាយរបស់ The Cambodia Daily កាលពីឆ្នាំ2017ដែលបានទទួលសារឆ្លើយឆ្លងទូរស័ព្ទឯកជនដែលបែកធ្លាយទំនងបង្ហាញថាលោកចិនមានចំណងទាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនថាទីតាំងដីដែល NagaCorp ប្រាថ្នាចង់សាងសង់អនុវត្តគម្រោងខាងលើនេះធ្លាប់ត្រូវបានត្រួសត្រាយបញ្ចប់ចំនួនរ៉ាំរ៉ៃយូរឆ្នាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2015រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពូ VOE
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រឈមក្នុងការងារសង្គមនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃពលករកម្ពុជានៅកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.